Наступна наша тема, яка пов'язана з попередніми, а саме з людиною та гріхом, є спасіння. Це той розділ богослов'я або християнського вчення, який присвячений темі викуплення. Ми будемо говорити про це, і перш ніж ми почнемо, треба згадати те, що між цими вченнями, а саме гріх, людина та спасіння, Христос, є певний зв'язок. А саме, наше розуміння природи спасіння завжди буде виникати і базуватися на нашому розумінні суті гріха. Ми говорили про те, що якщо ми дивимося на гріх як на щось незначне, якщо ми розуміємо, думаємо, що людина сама може вирішити цю проблему, то і наш погляд на спасіння буде менш радикальним. І чим більше, чим серйозніше наше розуміння проблеми гріха, тим радикальнішим буде наше вчення про спасіння. Іншими словами, якщо ми не можемо рішити проблему гріха, і вона є дуже серйозною, і ми не можемо спастись самотужки, то наше розуміння спасіння і Спасителя буде більш радикальним, і тоді ми будемо бачити необхідність в цьому. Як я вже казав, багато людей не бачать необхідності у спасінні. Вони думають, що вони можуть подолати проблему гріха, вирішити її самостійно. Але це не так. Це, м'яко кажучи, наївний погляд на те, що відбувається, на реальність. І якщо ми віримо, що ця проблема, проблема гріха є серйозною, то ми потребуємо, ми розуміємо те, що ми потребуємо благодаті, потребуємо спасіння, Спасителя. А розуміння гріха, в свою чергу, завжди буде залежати від розуміння Бога і Його святості. Ми вже згадували про Ісаю і його видіння в храмі, який, побачивши Христа вперше в своєму житті, зрозумів і те, хто є Ісая, хто є Він. Бо коли ми бачимо Бога, який Він є, Його святість, тоді ми по-справжньому розуміємо, хто є ми. Ми бачимо себе на фоні Бога, не у порівнянні з іншими людьми. І це впливає на наше розуміння гріха і, як наслідок, питання спасіння. Новий заповіт розповідає про особу Христа практично завжди, одночасно торкається і Його служіння. Мається на увазі те, що іноді є поділ, існує поділ на такі теми, як Ісус Христос і спасіння. І цей поділ вживається дуже широко в богослов'ї, в богословських підручниках, але цей поділ не є природнім. Чому? Тому що ми не можемо говорити про Христа і при цьому не піднімати питання спасіння. І навпаки, якщо ми говоримо про спасіння, ми не можемо говорити про Христа, Його природу, Його служіння. Бо Христос і Його служіння взаємопов'язані. І якщо і існує це розділення на ці дві теми, це розділення є дуже штучним, і воно може використовуватися тільки у цілях викладу матеріалу, щоб розділити його на певні частини. Але ці теми завжди потребують того, щоб їх викладали разом. Тому що ми не можемо, як я вже сказав, говорити про спасіння і при цьому не торкатися питання, хто є автором цього спасіння. І навпаки. Наше спасіння також має і есхатологічне значення, і вимір. Ми вже говорили про те, що, або будемо тільки говорити про те, що спасіння стосується не тільки нашого минулого, а також теперішнього. Воно стосується також і нашого майбутнього. Тобто, того часу, коли ми отримуємо нові тіла, ми воскреснемо в тілі, і наші тіла будуть прославленими. Отже, говорячи про спасіння, ми торкаємося декілька питань, або навіть цілої низки питань. А які перешкоди зустрічаються при вивченні цієї теми? Перш за все, це навіть не перешкода, а складність вивчення. Цього питання полягає в тому, що спасіння включає в себе дуже багато термінів, дуже багато аспектів. І коли ми говоримо про спасіння, ми також говоримо про як минуле, теперішнє, так і про майбутнє. А саме, коли ми говоримо про вибрання, ми говоримо про те, що сталося в минулому. Тобто, коли ми говоримо про те, як Бог планував спасіння, ми торкаємося майбутнього. Коли ми говоримо про те, як Бог спасає, як Бог освячує, то це стосується нашого теперішнього. Коли ми говоримо про воскресіння тілесне, коли ми говоримо про те, що наші тіла будуть преображені, то це стосується майбутнього. Отже, складність полягає в тому, що це дуже глибоке питання або концепт спасіння, і також він стосується як вічності до початку часу, так історії цього світу, а також і майбутнього, вічності, умовно кажучи, в майбутньому. І тому це тема стосується дуже багатьох термінів, які ми згадаємо, на які ми звернемо нашу увагу. Перш ніж ми звернемося до них безпосередньо, хотів згадати про ліберальне богослов'я, яке є дуже пов'язаним з сучасною психологією або іншими науками, які відкидають необхідність тому, що людині необхідно спасіння або допомога ззовні, людина має потребу в благодаті. Це заперечення перш за все гріховності, гріхопадіння, також божественного гніву, замісного викуплення Христа і необхідності остаточного і індивідуального звернення. Це тільки одна з тем або один з поглядів, які має ліберальне богослов'я, які є частиною цього богослов'я. Але це дуже впливова, суттєва частина і елемент. І такої ж думки притримуються і світські психологи. Вони не бачать проблеми, необхідності в спасінні. В Біблії, коли говориться про спасіння, говориться про щось таке, чого потребує кожна людина. І говориться про те, що це, що неможливо зробити самому. Людина не може вирішити це. І тому існує, не дарма існує таке поняття, як благодать, яка виключає те, що ми можемо заслуговувати це. Заслуговувати на спасіння. Тому це є виклик і сучасна психологія, яка перетинається десь з ліберальним богослов'ям, є викликом для сьогоднішнього християнства, яке проповідує Євангелію, яке говорить про необхідність в спасінні, в Спасителі. Існує декілька ключових поглядів. Ми не будемо говорити про ці погляди в деталях. Ми спочатку їх зазначимо, а потім в кінці поговоримо про деякі характеристики цих поглядів. Перший з них – це полупелагіанське богослов'я. Воно полягає в тому, що людина має волю, яка не зазнала впливу гріха. Тобто людина духовно впала або згрішила, Але при цьому вона може сама робити вибір, чи обрати спасіння у Христі, чи довірити себе Христу, чи жити своїм власним життям в протиріччі Божої волі. Тобто, людина може щось обирати, і гріх не вплинув на її вибір. І вона може добровільно і як доросла істота, як зріла істота, обрати спасіння або навпаки, відкинути його. Наступне – це армінянське богослов'я. Дуже часто те, що називають армінянським богослов'ям, не є цим богослов'ям. Дуже часто саме перше з них називають армінянським. Але це не так. Армінянське богослов'я полягає в тому, що людина зазнала проблеми гріха, тобто гріх вплинув на її свідомість, на її волю, право робити вибір. І тому вона не може самостійно обрати спасіння, бо вона навіть не розуміє цієї необхідності, і також вона не може обрати і жити по волі Божій. Тому вживається або вводиться в це богослов'я такий термін, як опереджуюча благодать. Це благодать, яка дає змогу людині навіть після гріха робити вибір. Тобто людина не самостійно може це робити, бо вона несе на собі наслідки гріха. А ця благодать дає змогу людині на якийсь час, слухаючи Євангелію, зробити правильний вибір, зробити свій вибір. Реформатське богослов'я, воно є і кальвіністським богослов'ям, прихильники, це лише кілька прикладів: Мартін Лютер, Джонатан Едвардс, Жан Кальвін. Значення спасіння. Спасіння – це зміна позиції, положення перед Богом від провини до невинності. Які існують перешкоди? Це гріх, який руйнує стосунки з Богом. Людська природа зіпсована і схильна до гріха. Іншими словами, по природі людина не може обрати спасіння, не може прийти до Бога самостійно. Для цього необхідна попередня робота або вплив на її волю. Необхідно, щоб Дух Святий звершив певну роботу в серці тієї людини. Засоби спасіння – це виправдання по вірі у звершений труд Христа і отримання Духа Святого у відродженні, живучи і зберігаючи до дня викуплення. Реформатська традиція притримується позиції, що людина не може втратити спасіння, тому що Бог зберігає її, і для цього він вживає різні засоби. Перш за все, або в першу чергу, це різні заклики із Святого Письма. Тобто, коли говориться про якісь проблеми або наводяться якісь заклики, то вони надаються для того, щоб спасти, зберегти людину від гріха, від отпадіння, від втрати спасіння. Представителі реформатської традиції, реформатського богослов'я вважають, що навіть ці заклики Бог застосовує для того, щоб зберегти людину від остаточного падіння, від втрати спасіння, якщо так можна говорити. І вони роблять наголос, багато з них роблять наголос, не стільки на обрання, і наше спасіння не залежить тільки від того, що ми обрані, а від того, що ми знаходимося у стосунках, у союзі з Христом, І це найголовніше. І ми спасаємося не тому, що ми обрані, хоча це є передумова, а тому, що ми чуємо Євангелію, і Бог закликає нас через це, і Він зберігає нас від загибелі, використовуючи заклики з Писання, де говориться про те, наскільки це, наскільки це є великою проблемою, і як, наскільки важливо перебувати у святості, триматися святості. Терміни, які говорять нам про спасіння, вживаються, щоб описати цю реальність. Перші терміни, які ми будемо розглядати, стосуються часу, якого не існувало, тобто стосується вічності. Як Бог, по-іншому кажучи, планував спасіння? І тут ми бачимо перший термін – це обрання. Є певна низка текстів, які говорять про обрання, але є різні тлумачення. В чому полягає обрання? Що впливає на обрання? Це суто Боже воління, Його вибір, або це базується на тому, що Бог бачив із вічності, що людина обере Його. Але це є питання інтерпретації. В різній традиції, в кожній церкві є своє певне богослов'я або погляд на це питання. Я наведу кілька текстів з Писання, які говорять, де вживається цей термін. Бо багато покликаних та вибраних мало. Наступне. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні, у любові призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. І останнє. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду. Ці тексти говорять про те, що Бог в свій час, і що ще до початку власне часу, зробив вибір і обрав людей для спасіння. Чому багато людей не спасаються, навіть чуючи заклики до покаяння? Чому не всі, які навіть є частиною спільноти, не всі ті, навіть які є членами церкви формально, спасення або будуть спасення? Чому так? І чому хтось обраний, а хтось ні? З приводу цього існує дві позиції. Я вже про них говорив, про них ми ще будемо говорити більш докладніше, трошки пізніше. Є дві ключові опції. Це обрання, тому що Бог так вирішив на основі своєї суверенної волі. І друга опція – це на основі того, що Бог, так би мовити, передбачив те, що людина навернеться. І тому він обирає її. Як би ми не ставилися до цього питання, це не є те питання, або це не повинно бути жодним чином приводом до того, щоб церкви ділилися, мається на увазі, розділювалися, або не розуміли одні одного. Ми можемо по-різному дивитися на це, пояснювати це, тому що є аргументи як за, так і проти з приводу кожної з цих позицій. Тому нам потрібно поважати погляди інших, коли ми говоримо про умовлене або безумовне обрання. І тут є, як я вже казав, як я зазвичай кажу, тут є поле, де ми можемо по-різному тлумачити, ставитися до цього. І той, і інший погляди мають певне біблійне підґрунтя, тексти, які пояснюють або аргументують позицію. Передбачення наступне, або передбачити, що це позначає, і як це перекладати в українському, в російському перекладах, це значить або позначає, натякає на те, що Бог зазирнув в майбутнє і побачив, хто його обере, хто покається. І тоді прийняв рішення стосовно кого обрати. Але цікаво те, що в грецькій мові, в самих авторитетних грецьких лексиконах Нового Заповіту застосовується також таке значення, або цей термін позначає, в першу чергу, якийсь намір, якийсь план. Тобто, цей термін можна перекласти як «зазирнути в майбутнє», так і щось планувати, вирішити. І тут мається на увазі щось детермінувати, щось визначити, що не може бути зміненим в майбутньому. Оскільки цей термін можна перекласти і так, і інакше, то існує ціла дискусія, як розуміти це і як це впливає на факт спасіння. З цього приводу я процитую текст. «Із передбачення Бога Отця посвяченням Духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа нехай примножиться вам благодать та мир». Передбачення. А в інших текстах теж саме. Той самий грецький термін перекладається або позначає те, що було заплановано. Наприклад, в Діях святих апостолів, де говориться про те, що Ісус Христос був запланований як жертва за гріхи людства, який був закланий для спасіння всього людства. І там вживається теж той самий термін, але з іншим значенням, як щось заплановане, не передбачене, а заплановане. Наступне – це призначення. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Цей термін дуже тісно пов'язаний з обранням і передбаченням. Наступний термін – це покликання або поклик. Це дія, коли Бог закликає через проповідь Євангелії людей до спасіння, до навернення. І тут також є дві точки зору. Існує дві точки зору з приводу цього. Перша – це існує один поклик для усіх, і всі роблять вибір однаково. І існує погляд, що існує загальний поклик, а також індивідуальний або дієвий поклик, коли людина навертається, сама обрана людина навертається. Про це ми також поговоримо трошки далі, більш детально. Наступний термін – це зарахування. Можливо, є інший еквівалент в українській мові. Йдеться про те, що нам зараховується праведність Ісуса Христа, а йому зараховуються або вміняються наші гріхи. Це сталося, коли він прийняв хресну муку, коли він помер на хресті. І коли ми чуємо Євангелію, коли ми приймаємо Христа, то нам зараховується Його праведність. І тому Бог Отець дивиться на нас через призму Його Сина. і дивиться на нас як на тих, які начебто ніби ніколи не звершували гріха. І ми маємо цей привілей тільки знаходячись в Ісусі Христі. І деякі дослідники говорять про те, що це банківський термін, який застосовувався в Євангелії, також в Старому Заповіті. Завдяки смерті, праведному житті Ісуса Христа, ми можемо мати також праведність і бути праведними, тому що Христос прожив ідеальне безгрішне життя. Наступне – це спасіння. Це дуже часто вживаний термін, і ми трохи про нього вже говорили. Позбавлення. Позбавлення – це те, що позначає спасіння, але акцент тут робиться на те, що людина була спасена або позбавлена від якоїсь неминучої смерті, можливо, або що її витягли, спасли з тієї ситуації, в якої вона просто була, не мала надії ніякої. Це є позбавлення, коли когось позбавляють від неминучої загрози смерті. Викуплення робить акцент на звільненні шляхом плати певної суми. Цей термін використовується для того, щоб показати, що люди невільні потребують того, щоб хтось заплатив за них і подарував їм свободу. Цей термін застосовується і в плані спасіння, щоб показати, що Христос заплатив за нас, щоб ми мали свободу. Ми, не маючи свободи, не маючи змоги вирішити цю проблему, потребуємо в тому, щоб Христос заплатив за нас. І під цим мається на увазі, що Він мав віддати своє життя за нас, зайняти наше положення. Далі, робити викуплення – це платити. Це дієслово. Замісна плата в якості викупу. Умилостивлення – це задоволення гніву за гріх. Ми знаємо, що ми згрішили, людство згрішило не... Це позначає те, що людство вчинило гріх не проти себе, не проти один одного, а в першу чергу проти Бога. І будь-який гріх, навіть коли ми робимо гріх по напрямку або по відношенню один до одного, це є порушення Божих законів, заповідей. Тому ми грішимо в першу чергу перед Богом. І оскільки гнів Божий горить на нечестя, на всіх, хто робить нечестя, Христос своєю смертю, Він задовільнив Божий гнів. Він зробив все те, що потрібно було, щоб Бог більше не гнівався на людину. Він прийняв увесь цей гнів на себе. Прощення. Визволення – це звільнення від боргу за гріх, наділення чимось того, хто цього не заслуговує. Прощення – це є те, на що людина не заслуговує. Оживити, оживотворити – це дати або відновлювати життя. В Біблії неодноразово говориться про те, що людина духовно мертва до тих пір, поки Бог не воскресить її, не оживить її. І тому спасіння такою мовою називається, позначає те, що ми духовно оживаємо. Це також початок або початок якісно нового життя. Завдяки тому, що ми воскресли з Христом, ми маємо це життя. І, до речі, вічне життя Ісус Христос позначає не те, що станеться після смерті. Не те, що почнеться колись у майбутньому, а те, що починається вже зараз. І маючи відносини з Отцем, ми маємо саме це життя, якісно нове життя. Життя, яке позначає перебування в стосунках з Богом. І про це говориться в молитві Ісуса Христа, 17 розділ Євангелія від Івана, де говориться про те, що знати Бога – це і є вічне життя. Наступне – це благодать або милість. Це незалежна Божа прихильність. Благодать – це не просто окремий вчинок. Це не стільки те, що Бог робить, це його відношення до людини, яка на це не заслуговує. А те, що він робить, це є лише наслідки його ставлення до людини. Іншими словами, ніяка людина не заслуговує на те, що Бог добре ставився до неї, тому що вона згрішила, і вона знаходиться у стані бунту проти Бога. Вона знаходиться на відстані від Бога. Але Бог вирішив першим зробити крок на зустріч людині, і він пропонує мир, він пропонує нове життя, спасіння, відновлення відносин. І це є прояв Божої ласки або Божої прихильності, яку ми не можемо заслужити. Тому благодать – це не просто спасіння, це не просто окрема дія, а це його ставлення в цілому, на яке ми не заслуговуємо. Милість, милосердя – це утримання від заслужених наслідків або покарання, прихильність до тих, чиї потреби викликають співчуття. Це говорить про те, що милість проявляється тоді, коли ми не отримуємо в повній мірі того наказання, на яке ми заслуговуємо. І в цьому проявляється Божа милість по відношенню до нас. Далі це всиновлення. Коли ми говоримо про всиновлення, ми маємо на увазі те, що ми стали його синами та доньками по благодаті, тільки тому, що він цього захотів. Єдиним сином Бога по природі є Ісус Христос. Ми, люди, є його дітьми тільки по благодаті. Не по природі, а по благодаті. Тому це значить, що це є привілей, і це те, що Бог зробив для нас, і те, що ми не заслуговуємо. Наступне – це виправдання. Цікаво те, що Бог не тільки в Ісусі Христі дає нам прощення, але ще і дає нам оправдання. Він оправдує нас, робить нас невиновними або робить нас такими, як наші ми ніколи не звершували гріха. Чому це потрібно? Це важливо, тому що мало тільки сказати «я вас прощаю» або «я дарую вам прощення». Треба ще сказати або зробити людину праведною, щоб вона могла знаходитися в присутності Бога. Бо ніщо гріховне не може знаходитися в його присутності. Тому Бог не тільки дає прощення, він ще і очищує нас, дає нам змогу. Він не тільки не відправляє нас в ад, він також і дає нам можливість знаходитися з ним в його присутності в вічності. Завдяки тому, що ми оправдані і ми об'явлені невинними. Далі відродження і віра, покаяння – це терміни, які дуже взаємопов'язані. І дуже складно Дуже складно определити, де саме полягає ця лінія, яка їх розділяє за часом, і де тут закінчується воля Божа, починається воля людська, де є пояснення тому, як поєднуються тут ці дві ці дві волі. І віра, якщо дивитися на неї окремо, це впевненість, переконання, тверда свідомість, поняття про щось-небудь, засіб. Також це і довіра. Це не просто знання чогось на інтелектуальному рівні, це ще і довіра, початок відновлення стосунків з Богом. І віра, з точки зору Біблії, це не просто знання про те, що Бог існує. Ні. Віра – це довіра до Бога і розуміння того, що Він говорить, це є істина. І той момент, коли ми довіряємо себе Богові в Ісусі Христі. Тоді ми по-справжньому віримо. Покаяння – це повернення або розвернення. Дуже часто покаяння є перекладом грецького слова, яке позначає в оригіналі або в побутових контекстах промах або не попадання у ціль. І коли ми каємося, ми міняємо своє положення, свої відносини з Богом. Також в єврейській є таке слово, яке перекладається як зійти з дороги. Слово, яке позначає гріх, і Ісаїя згадує про це. Він говорить, що всі ми блукали, як вівці. І він говорить про те, що ці вівці зійшли з дороги. І тут він вживає слово, яке часто перекладається як гріх, грішити. Звернути з дороги – це грішити. І покаяння, а покаяння, в свою чергу, це повернення на цей шлях. Це, мабуть, іноді навіть розвернення або повернутися на той шлях. Наступний термін – це навернення. Він має відношення до покаяння, до відродження. І тому ці терміни дуже взаємопов'язані між собою. Примирення – це відновлення розбитих стосунків. В Ісусі Христі ми не дивимося на Бога, ми не боїмося Бога як суддю, тому що ці відносини відновлюються завдяки служінню Ісуса Христа. Тому, як говорить апостол Іван, любов дає нам змогу не боятися, не сприймати Бога як суддю караючого. Далі – освячення. Освячення – це те, що стосується нашого теперішнього, і це те, що є частиною, невід'ємною частиною християнського життя. І поки ми живемо, поки ми знаходимося на землі, ми потребуємо освячення. І це не тільки наша робота, не тільки проявлення нашої дисципліни, але це і перш за все, це праця Духа Святого. І ми освячуємося завдяки тому, що Дух Святий перебуває в нас. Тому в нас є сила, і тому в нас виходить освячення. Тому ми стаємо все більше святими завдяки тому, що в нас є Дух, який керує нами і є певним імпульсом для нас, в якому сенсі, який дозволяє нам освячуватися. Далі це прославлення святих. Ми говорили про це, також будемо говорити в останній лекції про те, що стається з віруючими, коли вони вмирають і воскресають. Це богословський термін, який позначає те, що людина отримує нове тіло або обновлене тіло з властивостями, які були притаманні тілу Ісуса Христа, коли Він воскрес. Які висновки можна зробити на основі цього вчення. Концепція спасіння має два боки або аспекти. Перший – це негативний, позбавлення від гріха, смерті і божественного гніву. І другий – це позитивний, тривале дарування як тимчасові, так і вічні духовні благословіння. Іншими словами, спасіння має дві сторони. Перша з них – це те, чого ми позбавляємося. Бог позбавляє нас від покарання і інших речей. І також Бог наділяє нас чимось іншим. Він дає нам те, на що ми не можемо розраховувати самі по собі, те, на що ми не заслуговуємо. Тобто Він щось забирає і щось дає. Він забирає і не дає того, що ми заслуговуємо, і дає нам те, на що ми не можемо, те, що ми не заслуговуємо. Ще раз, з одного боку, або перший аспект, Він не дає нам того, на що ми заслуговуємо, не дає нам смерті вічної, покарання. І також дає те, на що ми не можемо заслуговувати. Це благодать, спасіння –